Siyakubingelela mlaleli kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Umama ukubheka lo okhulumayo, sibingelela nabaphathi bonke bomsakazo. Sizofunda izwi likaNkulunkulu ngokaMateyu chapter 9. Sizofunda uverse 18 bese sijomba sishona ezansi bese siyalibonga izwi ngokwaMateyu chapter 9 suka kuverse 18. Esakhuluma lokhu kubo bheka, kwafika umphathi othile wakhuleka kuye wathi, indodakazi yami ifa khona manje, kepha woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, iza kuphila. Wasuka kuJesu wamuka kanye nabafundi bakhe. Ngicela sijombe sifunde uverse 24. Wathi kubo, dedani ngokuba intombazana ifile kodwa ilele. Bamhle kusula isixuku sesikhishiwe, wangena wayibamba ngesandla, yavuka intombazane. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. Siyabonga Nkulunkulu wethu kufunda kwezwi lakho. Siyabonga ukuthi izwi lakho ilona lodwa elisiphilisayo. Siyabonga ukuthi izwi lakho ligcobile. Izwi lakho liyaphila lingamandla. Thatha udumo Nkulunkulu wethu sakhuluma ngalo manje. Ngegama likaKristu Jesu Inkosi. Laleli sifunda izwi likaNkulunkulu la. Inkosi yethu Jesu isendleleni ihamba kuqhamuka isikhulu esithize size enkosini uJesu sizothi Nkosi uJesu nanga umntwana wami nanga indodakazi yami uyagula futhi akasaguli nje kodwa usengafa noma yinini lethizwe likaNkulunkulu uJesu wabe esesuka eyilandela indoda ekhaya layo ngoba ibimcelile imcele ukuba makeze ekhaya layo. Uthe esathu sendleleni kanti kuzoqhamuka owesifazane esiyazi indaba yakhe kuthiwa enesifo somopho. Waqhamuka lo wesifazane naye uqhamuka unenkinga. UJesu ngapha kade qhamuka isikhulu sinendodakazi eno 12 years enenkinga egulayo efayo. Nangu nowesifazane naye unenkinga yakhe ka 12 years. Kwafanele ukuthi lo wesifazane mayibona uJesu ubhekele uyahamba uyovusa lo ofileyo. Ungazi ukuthi wayibuza naye enhlizweni yakhe ukuthi kodwa mangimiyeka ngiyobuye ngimthathe phi. Mangiliyeka leli thuba liphi elinye ithuba. Wayeseke uJesu ebambezeleka ngikho ke kukhulumeni ngalo wesifazane namhlanje. Kepha ngisekukhulumeni ngoJesu namhlanje. Lithi izwi wahamba uJesu emveni kokubambezeleka kulo wesifazane mayithola ukuphulukiswa kwakhe. Uthende mayiqedwe wesifazane isixuku samgungile lapho kwafika bomuzi. Walesi sikhulu bathu samkhathazelana uthisha usamhluphelani ngoba intombazana isifile. Jesu wathi intombazana ayifile kodwa ilele. Wahamba wayekhona uyafika egcekeni mayengena ufika bayakhala abantu bayaginqika. UJesu wathi intombazana ayifile kodwa intombazana iyaphila. Lithi ke izwi likaNkulunkulu uJesu wangena khona wenza umsebenzi wayibamba intombazana wayiphakamisa. Yaphila intombazana wayibuyisela kise. Wathi intombazane mayiphi ukudla mayidle. Wathi intombazane encane sukuma vuka. Izwi likaNkulunkulu lithi intombazane yavuka. Bajabha bonke abantu kade behleka becabanga ukuthi intombazane ngeke isavuka. Ngoba baningi abantu la mlaleli wami. Ungacabanga ukuthi bazwelana nawe bayakuzwela. Kanti baseduzane bafuna ukubona ukuthi isimo sakho size sigcina siba waya sisiphele laphi. Akusibo bonke abantu abakhona abakuzungezile abafisa ukuthi uthole umangaliso wakho. Ngishiso ilolu daba lalo mnumzane uJairu igama lakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu wayesehambile eyofuna uJesu eyofuna usizo. Uma eseqhamuka nosizo olunguJesu usizo lusho ukuthi sengifikile. Laba bantu kade bekhona asegcekene abakhalayo mase beza ukuthi usizo noma belibona usizo olungu Jesu noma oluza ngoJesu balihleka balibukela phansi usizo. Kanti uJesu mayefika noma ngabe intombazanyana ufika uJesu ayivuse noma ngabe umuntu ufile uJesu namandla ukuthi intombazane evuka ngoba ungulizwi uthi mayekhuluma ngayo uJohane athe kuqaleni wayekhona ulizwi wayeNkulunkulu futhi wayeNkulunkulu yena uqobo lwakhe make wakhuluma izwi. Noma ngabe isimo sifile isimo sakho kodwa make kwafika uJesu nginesiqiniseko umlaleli ukuthi nokufile kuyavuka. Ngiyamaze dida uMatha ngelinye ilanga endabeni kaLazaro ethi uMatha uLazaro ufile kube ubukhona ubezovuka ethu Jesu mina Martha ngingukuvuka nokuphila. UMartha wangayi understand lento ka Jesu ukuthi mayethu ngukuvuka nokuphila. Usho ukuthi noma ngabe kuthiwa into isifile siyanuka noma ngabe isife izinsuku ezingaki kodwa mase kufika uJesu izovuka. Siyezwa ngelanga uJesu wathi ihambela uyithela phezu kwethimba labantu abaphethe uhlaka noma abaphethe ubhokisi kuye emngcwabeni. Nanga umfelokazi sazi ngani ukuthi umfelokazi kusho ukuthi wayisazilile ezilela umyeni wakhe ngoba wabonakala at a distance ukuthi nanga umfelokazi uyongcwaba kodwa futhi uJesu onguNkulunkulu benolwazi lezinto zonke noma ngabe ingayiphi indlela aze ngayo uJesu ukuthi umfelokazi lo uyongcwaba indodana yakhe uyongcwaba into yokugcina uyongcwaba ithemba lakhe sekuphele yonke into eyithemba nokuthi likhona ikusasa elisengakheka ngoba namhlanje uyongcwaba ithemba lokugcina indodana. Waqhamuka uJesu ekhala lowesifazane wathi ungabe usakhala mame, angikwazi ukuthi ukhaliswa yini mawami la ukhona. Kodwa uma ke wafika uJesu akagcinanga njengokuthi mama ungabe usakhala, uqonda khona kuluhlaka lolo liphethwe. Ufika uthi uthe endodaneni vuka. Yavuka indodana yahlala phansi, yahlala ngezinqa, yaqala yaqoxa, yaqala yakhuluma. Kukhona into engiyithandayo ngale kweka Jairo, yathi ngavuka intombazanyana encane wathi ayiphi ukudla. Ngapha umfana uyavuka udlindaba. Ngale uLazaro uyaphuma ethuneni uphuma umbozwe yindwangu uthi uJesu mqaqeni. Ngoba uJesu akanamsebenzi nesimo sakho. Akakhathali ukuthi isimo sakho sesikungcwabe saze safika phi. Ngingomunye omaziyo uJesu enza umangaliso empilweni yakhe. Ngiyathanda ukuhlale ngishera lobufakazi. Ngoba bubufakazi ngimi ngabo ngithi ngiyamazi uJesu. Ewumguqulo ongaguquki eguqula izimo esezehlule abantu. Mhlambe mlaleli uke wangizwa ngikhuluma indaba yokungaphumeleli ka matric ukuthi kodwa kwakungasho ukuthi sekuphelile kwakulinda ukuthi kuze kufike uJesu. Sona isimo sami sasesifile futhi nesimo sasesinuka ngoba imizamo ibisize yamine babehleka abanye ngibushera lobufakazi ngithe ngangifunda nabo bekade yokwenzokade yofundela ubuthisha. Ubese uqedile unyaka wesithathu eseqale bawuthisha kodwa mina ngisazabalaza ukuthola umatric. Obekade yokwenza iziqu zokuba umhlengikazi wayese graduate ephuma neziphandla zakhe ezibovu zokuthi unesi. Kodwa kimi kwakusalindele ukuba kufike uJesu ofika isimo izinto zizimbi Lazaro ofika isimo sisimbi Jaira indodakazi yakho encane oyithandayo u12 years wakho usufile unesikhundla kodwa ingekho into ongayenza. Ngoba mlalela ngifuna isikhohlisane, kukhona izinto engakwazi ukwenziwa izikhundla, kukhona izinto engakwazi ukwenziwa imali, kukhona izinto engakwazi ukwenziwa istatus. Kungenzeka unestatus sokuba umzali njengoJairi ngembeke ubaba ebuka intombazane yakhe encane kweqa amehlo enamamasela nezikhwepha namandla enamandla ukuthi lesimo bengasidudula nangesibhakela mhlawumbe bengasidudula nangemali yakhe athi yini efunakalayo ukuthi ikhokhwe ukuze kuthengwe ukuphila kwendodakazi yami. Kwatholakala ukuthi izinto ezimaterial nezinto ezibonwayo nezinto zalelizwa ngeke isebenze ezimeni zonke. Khona izimo ezibiza uJesu uJesu ezithi Jaira suka esikhundleni sakho phuma kwimenshini yakho uhambe uyofuna uJesu la engakhona azokwenza umsebenzi. Uhleli nomntwana wentombazane udlala iwunga udla amadrugs uhlele emgwaqeni awazi kufanele wenzeni udinga uJesu. uJesu onamandla oguqula izimo, uJesu owenza izinto ezingenzeki kubantu zenzeke ngoba kukho okungenzeke kuye. UNkulunkulu ungumsindisi ungumesiya, UNkulunkulu ophezulu konke uyise, uJehova Sebawoti.
ngoba abaningi bafuna ukuhamba bagcine kuJehova noma ekhona uJehova. Jehova loyo uyena osenzela uJesu, wathi konke nikufunayo ngikuphakheja kuyena uJesu. Noma ubani ofuna ukuza kimi kufaneleze ngaye uJesu, noma ubani ofuna ukucela kimi akacela keze ngoJesu. Ngakho uJesu simdinga ezimweni zonke. Ngiyambheka umfelokazi, mhlawumbe umama sezifeza phela izingane zakho, akusele lutho kunogogo unyawo engimaziyo, zahamba zonke zaphela, kodwa uhlele enkosini uJesu. Uye kathi mhlawumbe ubukhona bazo babu zokwenza ukuthi ngingamboni uJesu. Athi noma kunjalo ngiyakhumbula ukuthi wayenabantwana abahlanu, lowe sihlanu wadukakaziwa washonaphi, bashona bonke laba banye. Sasithi masifika sithi sizomduduza, kube uyena oduduza thina. Athi kufanele ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe, athi kufanele ukuba ngimazi, athi akufanele ngigcine kwazi uJobe ekhuluma, ngigcina ukwazi ngesimo sikaJobe. Nami kufanele ngibe nobufakazi bami, ngoba uyabudinga ubufakazi bakho mlaleli. Simile nje namhlanje kungenxa yobufakazi nezinto ezasidwengulayo, zasidonsa, zasiletha kuJesu. Sasiyizitha ikaNkulunkulu, simelene noNkulunkulu, singamfuni uNkulunkulu. Sasiphakeme, siphakeme siyizinto zonke, sicabanga ukuthi izinto zihamba kahle. Uma ungabheka umuntu onjengami obekade phakeme ngaphambilini, obekade edla iyixoxo, oba omisibani, misibani, uyakwazi ukuba omisikwamashu, uyakwazi ukuba omisidebheni, uyakwazi ukuba omisihlakanipho, uyakwazi ukuba omisinyanda, uyakwazi ukuba omisi kumachemba zahlukene, ashayelwe abantu izandla, kodwa kwafika isimo angakwazi ukusizwa nabantu. Labo bantu akade bekhona beyihlwele beshaya izandla, ibona abantu abajika baphenduka bahleka bathi impilo ayiphambili. Kwabiza ukuthi ngihlangane noJesu. Mlaleli umuntu omusha, wena izinto ezingenzeki kuJesu akukho okungenzeke. Yena lo Jesu isimo sami esasesifile uyena oye wangivulela iminyango, ngaba ngikho kulo msakazo ukuba ngingenanga kule mgodi, ukuba ngingenanga kuleli hlazo, ukuba ngizange kungcatshwe kuze kufuneke uJesu okwazi ukuvusa izinto ezifileyo. Wafike wayivusa impilo yami. Ma umusho umuntu omusha, usukubhekile na unama goals, usethile ama goals, unama dreams empilweni, uthi ene ngifuna ukusuka la ngiye la. Yingakho abaningi abangakahlangani noJesu beyibulala. Ngizothi kumuntu omusha discouraged, ongawuthola umsebenzi usekwalifayile, ungazibulala, ungazilimazi, hamba uyofuna ibandla la kuthiwa khona uJesu. UJesu uyinkosi, yena yedwa engahlanganiswe nalutho, ngoba uyena yedwa umguqulo ongaguquki. Uyena owasiyele ethuneni, uyena indoda yobuhlungu akhuluma ngayo Isaya, uyena okwaziyo relateayo, understand ubuhlungu bethu. Uyena uIsaya akhuluma ngaye athi le ndoda yehlazo, le ndoda yobuhlungu, le ndoda ejwayelene nobuhlungu, le ndoda eyadwengulwa ngenxa yethu, uNkulunkulu wamthatha wamdwengula yena qobo lwakhe, wayivithiza inyama yakhe, wamboza wamngcwaba ethuneni, waphelelwa istatus, wafelwa ngamathe, wakhahlelwa, wajivazwa, washiywa abantu, wasala yedwa. Wayeyela mina kuleso simo ukuze mazingifice izimo ezinjalo zifice ukuthi ukhona uJesu. Sengiyazi ukuthi izinto ezingaguquki kuye ziyaguquka, izinto ezingenzeki kuye yedwa ziyenzeka. Iminyango evalekile kuye iyavuleka, noma amathuna sekuze kwabekwa matshe, kodwa kuye ayavuleka. Ngangingazi ngiyobeka iy'nyawo zami ko-Germany, ngangingazi ngiyobeka iy'nyawo zami ko-India, ngangazi ngiyobeka iy'nyawo zami ko-Belgium ngoba uNkulunkulu ovula imfula emadulini angenalutho akuvulela iminyango kwahlonga sibe hlane elibi uthe ngiyokunikeza ngisho incebo efihlwe ebumnyameni wathi amakhosi ayokubona aguqe phansi mlaleli ngimbone ngivulela iminyango nemizi yomongameli ngangena nemizi yamakhosi ngangena ngabona odlunkulu bengibheka ngabona abakhulu bengibheka bengibuka bengesaba ngenxa kaNkulunkulu onamandla owenza abakhulu bakhothame mlaleli into oyidinga udinga uJesu akukhokhwa mali ayikho into efunakalayo akekho ozokubuza ukuthi kutheni kwangathangani waya kuphi wenze njani ufika umtshela inkinga yakho sesiyathandaza ngifisa ukuthandaza nawo wonke umuntu othi angikaze ngimamukele uNkosi uJesu abe yiNkosi nomsindisi ungaba usemotweni ungaba usekhaya ungaphakamisa isandla sikhuleke nawe emlaleli wami uyamdinga uJesu I promise you ukuthi isimo sizoguquka impilo yakhe izoguquka kungenzeka ungaliboni usizo oluphuthumayo materially but khona into ozokwenzeka kumuntu kamoya gameni likaJesu Kristu iNkosi nangumlaleli ephakamisile isandla moya ongcwele mthinte uNkulunkulu wethu ngamandla kaKristu Jesu nangogcobo likaKristu Jesu aliyelwe ethuneni wavuka babona amandla wonke ngiyakhuleka mhlanze koneni kwakhe msiza umthwala endleleni ngegama likaJesu Kristu iNkosi isho lamazwi thana Nkosi uJesu ngiyakunikela ukuphila kwami ngiyanikela impilo yami kube iphathwe nguwe namhlanje ngifisa ukuba umntwana kaNkuluNkulu ngiyabonga ukuthi uyangixolela konke ukona kwami Father ngiyakuthanda ngoKristu Jesu iNkosi cela uthathe inamba yami sikhuleke nayo ithi 084 834 2196 084 834 2196 Inkosi inibusise. Amen.